ሰላም ከመያምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኢኻ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ሓሙስ እዩ 21 ሚያዝያ 2022 ወይ ድማ 13 ሚያዝያ 2014 ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ፅሒፍዎ ዝተባሃለ ደብዳቤ ነቲ ቀንዲ መልእኽቲ ምስ ኣቕረብና ብጉዳይ ናፅነት ፕረስ ናይጀርያ ሓሊፍና ብዛዕባ ሰብኣዊ ጠለባት ዩክሬን ክንዛረብ ኢና። ትረኛ መደብ ጥዕና ድማ ኣብ ኮቪድን ሓንጎል ሰብን ዘሎ ምትእስሳር ዝብል ክህልወና እዩ። ናብ ዕለታዊ ዜና ንን ኣፍርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ መንግስቲ ድልው ይኽብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትሪ ወፃእን ደመቀ መኮንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮሚሽነር ጉዳያት ፖለቲካ ሰላምን ፀጥታን ኣምባሳደር ባንኮሌ ኦዶኦዮ ንዝገበርዎ ልዝብ ኣብ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዝጠቐሱ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ክልቲኣቶም ኣካላት ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያ ምስ ዝርራቦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ደርቅን ግጭትን ብዝተተሓሓዘ ልዕሊ 24 ሚልዮን ዜጋታት ሓገዝ ከም ዘድልዮም እውን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ጠቒሶም። ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ቢልን መለንዳን ፕረዚደንት ክርስቶፈር ኤልያስ ቅድሚ ትማሊ ተራኺቦም ኣብ ዝተዘራረብሉ እውን ሓገዝ ንዘድልዮም ክሕገዝሉ ብዛዕባ ዝከኣለሉ መንገዲ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ናብ ትግራይ ብመሬት ዝኣቱ ረድኤት ውሑድ እዩ ዝብል ካብ ሰበስልጣን ትግራይን ገለ ወገናትን ዝቐርብ ክስን ብዛዕባ ኣብ ኤምባሲ ሩስያ ንውትድርና ንምምዝጋብ ተሰሊፎም ተረኣዮም ዝተባህሉ ኢትዮጵያውያንን ካብ ዒድ ክሳብ ዒድ ብዝብል ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ዝጀመሩን ኣብ ስዑዲ ዓረብ፣ ኩዌትን ሊባኖስን ኣብ ፀገም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኣመልኪቶም እውን ኣብቲ መግለፂኦም መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብፃብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ንወግዓዊ ምንጭታት ክልል ትግራይ ብምጥቃስ ኣብዝሓለፈ ዓመት ብ1900 ህፃናት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥሜት ከም ዝሞቱ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ። እቲ ዜና ከም ዝጠቐሶ እቲ ቁፅሪ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ፈለማ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መያዝያ ምዃኑ እዩ። እቲ ዝተጠቕሰ ብዝሒ ሞት ኣብ ማእኸላት ሕክምና ዝተመዝገበ ምዃኑ ድማ ተመልኪቱሎም። ሓደ ካብቶም ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ሓኻይም ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ድማ ብሰንኪ ስእነት መጓዓዝያን ካልእ መሳለጥያታትን ደቆም ናብ ማእኸላት ሕክምና ከምጥኡ ዘይከኣል ወለዲ ብዙሓት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እቲ ሓቀኛ ኣሃዝ ካብቲ ዝተጠቕሰ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብር። ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣይተጠቓለለን። ኣብ ኢትዮጵያ ብምክንያት እቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ ኩናት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብዝተፈጥረ ጎንፅታት ዝዓነው ትካላት ጥዕና መሊስካ ናይ ምህናፅ ስራሕ ብከፊሉ ተጀሚሩ ኣሎ ክብል ሚኒስትር ጥዕና ተሃገር ገሊፁ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምክንያት እቲ ኩናት ካብ ዝዓነው ሆስፒታላት እቶም 36 ስራሕ ከም ዝጀመሩ ተፈሊጡሎም። ሚኒስትር ዲኤታ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ኣየለ ተሾሜ ኣብ ምልእቲ ተሃገር ልዕሊ 3,000 ትካላት ጥዕና ጉድኣት ከም ዝወረዶም እቲ ዝተካየደ ናይ ዳህሳስ መፅናዕቲ ኣርኢሉ ኢሎም ኣለዉ። ካብቶም ዝዓነው ትካላት ጥዕና 87 ሚእታዊ ሕጂ ስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብፃብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ሓያል ውሕጅ ንንጥፈታት ዝዓበይ ወደብቲ ሃገር ኣተዓናቒፍዎሎም። እዚ ድማ ምስ ቻይና ዝግበር ኣገዳሲ ሰደድ ንግዲ ከደናጉዮ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይሰግኡ። ኬይቲ ባርትለት ካብ ጆሃንስበርግን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ስሪል ራማፎዛ ህፁፅ ሓደጋ ኣውጅሎም። በቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ልዕሊ 400 ሰባት ድሕሪ ምማቶምን ኣስታት 40,000 ምፍንቓሎምን ሕጂ ካብ መንጎ ዝዓበየ ስራሕ ነታ ተጐዲኣ ዘላ ዝዓበየት ወደብ ደርባን ንምድሓንን ንጥፈታታ ምቕፃልን ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ወደብ ደርባን ካብ መንጎ ዝዓበያን ዝነጠፋን ወደባት እዛ ኣህጉር ንኢኮኖሚና ቁልፊ ዝኾነት ወደብ ብኸቢድ ተሃስያላ ኢሉ ራማፎዛ። ናብታ ወደብ ዝኸይድ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 13,000 ዓበይቲ መካይን ዝሓልፋሉ ጽርግያ ተጐዲኡ ኣሎ። ኣስታት 9,000 ኮንተይነራት እውን ኣብቲ ወደብ ተኣኪቡሎም። ብመሰረት ሓበሬታ መንግስቲ በቲ ኣብ ወደብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ጸገማት ካብ ዝተጠንቀፋ ሃገራት ሓንቲ ቻይና እያ። ዝዓበየት መሻርክቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ርእቶ ከቡስ ስታደን ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣፍሮ ቻይና ኣብ ኢንስቲትዩት ኣህጉራዊ ጉዳያት ደቡብ ኣፍሪቃ
about 20% of total China
Africa Isra mitawi nigdi China na African bi Durban izhalif bitlay dima ka bi Democratic Republic Congo Zimbabwe zmetsi kem cobalt nahas lithium zbolu ma'adinat ibil zi temaramarim wandile lihlobo abdo Africa ki ila qutaba hirshawi nigdi yu ni VOA khgalts kollo eta wadab nab sir' sirhaq ksab timelles ገለ ግዜ ኮስት ከም ዝኽእል ይገልጽ
There's been a great devastation by these excessive rains and it is
በዚ ሓያል ዝናብ ከቢድ ጉድኣት ወሪዱሎ ኣብ ንግዲ ዝምርኮሱ ከም መካይን ፍርያት ሕርሻ ከምኡውን ካልኦት መዳያት ኢኮኖሚ ድማ ብፍላይ ተሃስዮም ኣለዉ ይብል ስሂልቦ መርክስ ዝተባሃለ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መስመር ኮንተይነራት ኣብ ወደብ ደርባን ስርሑ ደዋቢሉ ይርከብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ንቪኦኤ ብኢሜይል ከም ዝሓብሮ ድማ መኻዚኖታቱ በቲ ከቢ ዝራብን ውሕጅን ተተንኪፉሎ ስራሕ እውን ደዋቢሉሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮንን መቐናቕንቱ ርሑቕ የማነይቲ ክንፊ ማሪን ለፐንን ሎሚ ሓሙስ ዛዛሚ ጎስጓስ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ምርጫ ሰንበት ዝካየድ ኮይኑ ኣብቲ ትማሊ ረብዕ ዝገበርዎ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ዝተፈነወ ናይ 3ለስተ ሰዓታት ክትዕ ፍልልያቶም ጎሊሁ ተራእዩሎም ለፐን ማክሮን ኣብ መንግስቲ ዘርኣዮ ዝሕታለ ክትነቅፍን ከላ ማክሮን ድማ ኣብ ታሪኻ ኣመልኪቱ ፀቒጡ ተዛሪቡሎም ኣብቲ እዋን ክትዕ ለፐን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት መዓመሚ መንዲል ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ክትክልክል ምዃና ጠቒሳላ ከም ኣገላልፃታ ተወዳዳሪት እቲ ባህሊ ኣስላም ዘገደድዎ ተግባር ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ ፈረንሳ ቦታ ከም ዘይብሉ መጒታላ ማክሮን ድማ ከምኡ ምስ እትገብር ኣብ ፈረንሳይ ኩናት ሕድሕድ ክትወልዕ ከም እትኽእል ኣጠንቂቕሎም ድሮ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ዳህሳስ ፕረዚደንት ማክሮን ኣብቲ ምርጫ ንክዕወት ዝሐሸ ተኽእሎ ኣለዎ ከም ሓበሬታ ህዝባዊ ዳህሳስ ድማ ናይ 10ሚእታዊ ብልጫ ኣለዎ ተንተንቲ ግን ሕጂ መሊእካ ብዛዕባ እቲ ክኸውን ዝኽእል ውፅኢት ምዝራብ ከም ዘፀግም ይሕብሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኣከበ ሓድሽ ርእቶ ህዝቢ ኣብዛሓ ህዝቢ ኣብ ነፈርትን ካልእ ህዝባዊ መጓዓዝያታትን መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ማለት ማስክ ምግባር ክቕፅል ዝድግፉ ምዃኖም ኣርእሎም መንግስቲ ኣብ መጓዓዝያታት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ከም ግዴታ ምግባሩ ብሓደ ፌደራል ዳኛ ዝተዋህበ ብይን ጠጠው ኣቢልዎ እዩ እቲ ዝተካየደ ሓድሽ መፅናዕቲ ርእቶ ህዝቢ ግን ኣብ ልዕሊ ኣተኣናገድቲ መንገዲ ኣየራት ዘለፋን ኣካላዊ መጥቃዕትን ዝሓወሰ መጋሃስታት እንተሃለዉ እኳ 56 ሚእታዊ ነቲ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ነፈርቲ ሓዊሱ መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ምጥቃም ግዴታ እዩ ዝብል ዝድግፉ ክኾኑ ከለዉ 24 ሚእታዊ ዝቃወሙ እቶም 20 ሚእታዊ ከዓ ዘይወሰኑ ምዃኖም ኣርእሎም ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ኣናሊና ቦርቦክ ብረቡዕ ምስ ናይ ባልቲክ መዛኑኣ ድሕሪ ዝገበረቶ ርክብ ካብ ክራማታት ሒዙ ሃገራ ካብ ሩስያ እትዕድጎ ነዳዲ ብፍርቂ ከተጉድሎ ምዃና ሓቢራ እታ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ወሲኻ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጌጋ ከም ዝተገብረ ድሕሪ ምምልካት ሕጂ ግን ንድሕሪት ምምላስ ስለ ዘይከኣል እቲ ዘሎ ምርጫ ቀስ ብቐስ እናጉደልካ ምኻድ ጥራይ ምዃኑ ኣረዲኣ መጠን እትዋት ነዳዲ ሩስያ እናጉደለት ክትመፅእ መዲባ ዘላ ጀርመን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ናብ ባዶ ከም እተብፅሖ እታ ሚኒስተር ገሊጻ ኣላ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዳ ድማ ሚኒስተር ቦርቦክ ፀዊዓ ኣላ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዜና ክሰምዑ ፀኒሖም ናብቲ ቀዳማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ማሕበረሰብ ዓለም ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ካብ ጎረባብቲ ክልላት ክስሕቡ ከለው ንሰላምን ህድኣትን ኢትዮጵያ ዋሒስ እዩ ዝብል ዝተጋገየ ገምጋም ኣሕዲሩ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ቁልዕ ደብዳቤ ምልኣኹ ይግለጽ ኣሎ ህዝብን ክልላዊ መንግስትን ትግራይ እቲ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ንክቕፅል ካብዚ ንላዕሊ ከምዘይዕገሱ ምግላፅ እውን እቲ ደብዳቤ ይጠቅስ በትረ ስልጣን ብቤት ፅሕፈት ምድናታት ክልል ትግራይ ንዝወፀ ፅሑፍ ተመርኪሱ ሓፂር ፀብጻብ ኣዳልዩ ኣሎ
ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት ኣጋጢሞም ኣለው እዞም ቅልውላዋት ንህላውን ሓድነታን እውን ጠንቂ እዮም ይብል እቲ ደብዳቤ ማእከል እቲ ቅልውላው ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ዝበልዎ ህልቂት እዩ ይብሉ ንሶም። ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ካብ ጎረባብቲ ክልላት ክስሕቡ ከለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ንሰላምን ህዳትን ኢትዮጵያ ዋሕስ እዩ ዝብል ዝተጋገየ ገምጋም ኣሕዲሮም እዮም ይብሉ። ሰራዊትና ናብ ማእከል ሃገር ክገብሮ ዝኽእል ካልእ ገስጋስ ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ይብሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን። ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ 67 ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ጥራሕ ናብ መቐለ ከም ዝኣተዋ፣ እዚ ማለት ካብቲ ዝድለ መጠን ረድኤት 6 ሚታዊ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ቁልፊ ዘፈራት ቁጠባ ኢትዮጵያ ኢዳ ከም ዘእተወት፣ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ንግዝኣት ትግራይ ይቆፃፀር ከም ዘሎ፣ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰላም ዘይሳነ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓይሊ እዚ ምቁፅፃር ወይ ከዓ ገለል ክብል ክሳብ ዘይተገብረ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክመፅእ ዝግበር ፃዕሪ መወዳእትኡ ድኻም እዩ ኮይኑ ዝተርፍ ኢሎም ዶክተር ደብረ ጽዮን። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዘሎ ሃዋህ ክቕፅል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ቆመና ማሕበረሰብ ዓለም ንኢትዮጵያ ከድሕና እዩ ኢሎም ከይኣምኑ ግልባጡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ይብል እቲ ቅሉዕ ደብዳቤ። ሓይልታት ትግራይ ካብ ወሰንቲ ወተሃደራዊ ስፍራታት ዝሰሓቡ እቲ ቅልውላው ኣብ ልዝብ ተመስሪቱ ክፍታሕ እዩ፣ ህፁፁን ኣንቀፍቀፍ ዘይብሉን ሰብኣዊ ረድኤት ክቐርብ እዩ፣ ዕፅዋው እውን ከብቅዕ እዩ ዝብል ተስፋ ስለ ዝተዋሃበ እዩ ነይሩ። እንተኾነ እዞም ዝተጠቕሱ ተስፋታት ክሳብ ሎሚ ከም ዘይተተግበሩ መልእኽቲ ዶክተር ደብረ ጽዮን ጠቒሱ ኣሎ። ቅልውላው ኢትዮጵያ ብመትከላት ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ክፍታሕ፣ ህላወ ሚልዮናት ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝረጋገጽ ህላወ ሃገር እውን ውሑስ ከም ዝኾን፣ ኢትዮጵያውያን ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምትእትታው ከየድለዮም ንዘጋጠሞም ፖለቲካዊ ጸገም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ይበል። ኣብ መደምደምታ ዕላማና እዚ ወሪድና ዘሎ ኣዕናዊ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ምድቃስ ከም ዝኾነ ንጹር ክኸውን ኣሎ። ዝኣክል ሞትን ዕንወትን ኣጋጢሙ እዩ። እንተኾነ ተኣማኒ መስርሕ ሰላም ክሳብ ዘይተተግበረ ዜጋታትና ብጥሜትን ክንከላኸሎም ብእንኽእልን ሕማማትን እናመቱ ክንርኢ ድልየትና ኣይኮነን። ስለዚ ሰላማዊ ኣገባብ ዘይሰርሕ እንተኾይኑ ንትግራይ ምድራዊ ሲኦል ጌርዋ ንዘሎ ዕፅዋ ንምፍንጻሕ ካልእ ኣማራጺ ንኽንጥቀም ክንግደድ ኢና። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዘለዎም መዝነት ተጠቒሞም ኢትዮጵያ ናብ ዝገደደ ምፍሳስ ደም ንኸይትኣቱ ንኽሕግዙ ንጽውዕ ኣለና ይብል ደብዳቤ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ።
ኣብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቤት ፍርዲ 15 ሃገራት ዝሓቆፈ ደብ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤካዋስ ኣብ ናይጀርያ ናይ ሳይበር ገበን ሕጊ ዘሕለፈ ውሳነ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናእልኦም ይገልፁሉ ኣለዉ። እቶም ኣንቃሕቲ ሕብረተሰብ ማለት ኣክቲቪስትስ ግን መንግስቲ ምስቲ ውሳነ ክሰማማዕ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን። ቲሞቲ ኣብየዙ ካብ ኣቡጃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ድማ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኣክራ ጋና ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኤካዋስ ዳኛ ከይክሩ ባንጉራ ናይ ናይጀርያ ናይ 215 ዓንቀፅ 24 ሕጊ ሳይበር ገበን ንናይ ኣፍሪካ ቻርተር ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ሰበስልጣን ነቲ ውሳነ ከመሓይሽዎ ኣዚዞም ኣለዉ። እቲ ኣሰሓሓቢ ሕጊ ኮነ ኢሎም ኣብ ኦንላይን ናይ ሓሶት መልእኽቲ ዘውፅኡ ክሳብ 3 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ወይ ዓብዪ ናይ ገንዘብ ቅፅዓት ክፍረዶም ዝገብር እዩ። ናይጀርያ ናይ ኣፍሪካ ቻርተር ናይ ህዝብታት ሰብኣዊ መሰላት ፈሪማ እያ። ሰበስልጣን ናይጀርያ ነቲ ውሳነ መልሲ ኣይሃብሉን ዘለዉ። ነቲ ሕጊ ንዓመታት ክከራኸር ዝፀንሐ ፕሮጀክትታት ተሓታትነት ማሕበረ ቁጠባዊ መሰላት ብሓፂራ ፀዋውዓ ሲራፕ ዝተባሃለ ጉጅለ መሰላት ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ንኢልዎ ኣሎ። ኮላውለ ኦሉዋድረ ምክትል ዳይረክተር ሲራፕ እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ቤት ፍርዲ ምሳና ምስ ስምምዑ ሕጉሳት ኢና እዩ ኢሉ። ናይ ሳይበር ገበን ሕጊ ኣብ ግዕዚና ንዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ንመቕፃዕ እዩ ይውዕል ነይሩ። ክሮስ ሪቨር ዎች ናይ ዝተባሃለ ሚድያ ኣሓታሚ ኣግባ ጃሊንጎ ብመንግስቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ብልሽውና ብምፅብፃቡ በቲ ሕጊ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተኸሲሱ። እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ብኢሰብኣዊ ኣገባብ ከም ዝተተሓዘ ይዛረብ። ከሕፍሩን እዮም ደልዮም ብፅባሒቱ ኣብ ድሕሪት ቶዮታ ሃይላንደር መኪና ምስ ደርበዩኒ ናይ 26 ሰዓታት ጉዕዞ ጀሚርና እዩ ኢሉ ኣብ ኣቡጃ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኤኮዋስ ንጃሊንጎ ካብቶም ክስታት ነፃ ምዃኑ ብምብያን መንግስቲ ናይ 75,000 ዶላር ካሕሳ ንክኸፍሎ ኣዚዙ። ሰበስልጣን ናይጀርያ እቲ ሕጊ ንጋዜጠኛታትን ዜጋታትን ንምዕፋን ኣይንጥቀመሉን ክብሉ ኣሉታ ይህብሉ። ናይ ኤኮዋስ ውሳነ ንጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላትን ተሓለቕቲ ነፃነት ፕረስን ናይጀርያ ዓብዪ ዓወት እዩ ይብሉ። እንተኾነ ስኽፍታታት ኣቦትኡ ኣለዉ ይብል ኦልዋድረ። 30 ሚእታዊ ውሳነታት ኤኮዋስ ጥራሕ እዮም ብሰበስልጣን ግብራዊ ዝኾኑ። ሰበስልጣን ነቲ ውሳነ ኣብ ምትግባር ዝሕታለ ኬር እዩ ስግኣት ኣለዎም። ኦልዋድረ ከምዚ ይብል፣ ሲራፕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይጀርያ ዘወሰኖም ብዙሓት ውሳነታት ኣለዉ፣ ዛጊድ ግን ተፈጻምነት ኣይረኸበን። እዚ ንእነካይዶ ናይ ህዝቢ ናይ ምሕላቕ ስራሕትና ጠጠዋ የብሎን። ዝቕፅል ስጉምትና እዚ ውሳነ እዝን ካልኦት ውሳነታትን ግብራዊ ንክኾኑን ንክኽበሩን ምርግጋጽ እዩ ኢሉ። እተን ኣባል ሃገራትን ኣብያተ ፍርደንን ምስ ውሳነታት ኤኮዋስ ክተሓባበራ ኤኮዋስ ኣብዚ ወርሒ ጸዊዕ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሱን ባካሬ ናይጀርያ ነቲ ውሳነ ብምትግባር መሪሕነታን ቅርቡነታን ክተረጋግጽ ኣለዋ ኢሎም።
A country that prides itself as a country where the rule of law is paramount.
ልዕልነት ሕጊ ዝኽበረላ ሃገር ምዃና እትሕበን ሃገር ንልዕልነት ሕጊ ጠጠው ዝበለት ምዃና ምርኣያ ክትቕፅል ኣለዋ። ሰበስልጣን ናይጀርያ ንናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ክምእዘዙ እንተኾይኖም ንምፍላጥ እዋኑ ገና እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ናይጀርያ ዝወሰኖም ግን ናይጀርያ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለቶም ውሳነታት ነይሮም። እዚ ውሳነ እዚ ካብኦም ሓደ ከምዘይኸውን ተስፋ ንገብር እዮም ኢሎም። ሲራፕን ካልኦት ብዙሓት ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሰበስልጣን ነቲ ውሳነ ብቕልጡፍ ክኽብርዎ እንተኾይኖም ንከታተሎ ኣለና ይብሉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክብራት ሰማዕትና፣ መደባትና ይቕፅል። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ኩናት ብዕፅፊ ኣብ ዝወስኸሉ እዋን ሰብኣዊ ድሌታት እቲ ሃገር ድማ ብዕፅፊ ይውስኽ ኣሎ። እቲ ዝበኣሰ ድማ ለገስቲ ኣሜሪካውን ምዝሓላት ሓገዝቲ የስተባህሉ ምህላዎም እዩ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ቨሮኒካ ባልደራስ ለግለስያስ ዘይምኽሰባት ትካል ዝውንኑን ናፃ ኣገልግሎት ዝህቡ ገበርቲ ሰናይን ብኸመይ የካውንዎ ምህላዎም ዝዳሰሰትሉ ሪፖርት ኣሎ። ሰራ ፍስሓየ ክተቕርበ እያ።
ነፃ ኣገልግሎት ልዕሊ ኩሉ ዝሰርዖ ተግባር ሰናይ ምግባር እዩ። ነቲ ኣብ 2016 ካብ ዩክሬን ኬቭ ተሰዲዱ ዝመፀ ቭላድያስላቭ ሽፖኮቭ ንሱ ሓደ ካብቶም ወነንቲ ተንቀሳቐስቲ መንበሪ ኩባንያ ኮይኑ ንዩክሬናውያን ዝተለገሱ ናውቲ ካብ ቨርጂንያ ናብ ዴላዌር ንምብፃሕ ኣብ ሓደ ጉዕዞ ጥራሕ ስጋብ 400 ዶላር ወፃኢ ከም ዝገብር ይዛረብ። ሕዚ እውን ዝተወሰነ ገንዘብ ወፃኢ ንገብር ኢና፣ ምክንያቱ ንነዳድን ሰራሕተኛታትን ክንከፍል ስለ ዘለና። ይኹን ደኣ እምበር ዩክሬናውያን ከም ምዃንና ህዝብና ንምሕጋዝ ንገብሮ ፃዕሪ እዩ እዩ ዝበለ። ማእከሎም ኣሜሪካ ዝገበሩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብገንዘብ ይኹን ብናውቲ ሓገዝ ብምግባር ነቶም ኣብ ፀገም ወዲቖም ዝርከቡ ዩክሬናውያን ምሕጋዝ ይከኣል እዩ። ፅዑቅ መጥቃዕቲ ሩስያ ነቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍ ኣብርካ ኣሰጋጊርዎ ይርከብ። እቲ ኩናት ብዝቐፀለ ቁፅሪ ድሌት ሰብኣዊ ሓገዛት ወሲኹ፣ ሓገዝ ለገስቲ ድማ ቅኒሱ እዩ። ገበርቲ ሰናይ ትካላት ስልትታቶም ደጊሞም ክርእዎ የገድዶም ኣሎ። ነዚ ኣመልኪታ ማርያ ሶሮካ ተሓባባሪት መስራቲት ሮዛም ገባር ሰናይ ትካል ዩክሬን ከምዚ ትብል። ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ መኽዘናት ኣለዉ። ከምዝመስለኒ ሰባት ኣብ ምንታይ ክንደይ ዝኣክል መጠን ኣብ ዝብል ጠመታ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዝተረድኡ ይመስለኒ። ንሕና ኣብ ስልታዊ ሕክምና ኢና ንድህብ እያ ዝበለት። ሓደሓደ ዝተለገሱ ናውቲ ካብቲ ንመጓዓዝያ ዝኽፈል ወፃኢ ንላዕሊ ጥቕሚ እንተዘይሃልይዎም ገለ ገበርቲ ሰናይ ናይ መጓዓዝያ ከፊሎም ናብ ካልእ ሃገር ዘይክሰድዎም ይኽእሉ እዮም። ገሊኦም ሓገዛት እውን ብዝተኻእለ ንቁጠባ እቲ ከባቢ ይሕግዙ ምህላዎም ንድምፂ ኣሜሪካ ዝነገርዎ ድማ መስራቲ ኣሜሪካ ዝማእኸሉ ወርልድ ሴንተር ኪችን ሼፍ ሆሴ ኣንድሬስ እዮም። ጉጅልኦም ንዩክሬናውያን ሓዱሽ መግቢ ንምቕራብ ወነንቲ ቤት ብልዒ የተኣኻኽባ ኣሎ።
If we import all the food, we'll make the farmers even poorer.
እንተ ደኣ ኩሉ እቲ መግቢ ካብ ደገ ኸኣቱ ጌርና ድኽነትቶም ሓረስቶት ክጋደድ ኢና ንገብር ዘለና። ኣብቲ ኸባቢ ብዘሎ ብምጥቃም ካብቲ ኸባቢ ምዕዳግ ዝብል እዩ እቲ ሓሳብ። ኣውሮጳ ሕብረት 143 ሚልዮን ዩሮ ንግዳያት ኩናት ዝመደበ ኮይኑ ኣብ ወርሒ መጋቢት መምሕዳር ባይደን ተወሳኺ 1 ቢሊዮን ዶላር ንመተባበር ሰብኣውያን ኣብ ዩክሬን መዲቡ እዩ። ዳይሬክተር ኖቫ ዩክሬን ዝተባህለ ንመኽሰብ ዘይተጣየሸ ትካል ኢጎር ማርከቭ ግና ካብዚ ንላዕሊ እውን ክስራሕ ምተኽኣለ ይብሉ።
There are different ways to spend the money, and if you try to cover them all, this is not going to be enough.
ገንዘብ ወጻ ዝኾነ ልብዙሕ መገድታት ኣለው። ኩሎም ነገራት ክንሽፍንን ተፈቲና ነቶም ስደተኛታት ዝኣክላይ ክኸውንን። ከምዚ መስለኒ መንግስቲ በዝሒ ኣብ ዘለዎ መድሓኒት ወይ መጠን መግቢ ጠመተን ተገይሩ እዩ እቲ ዝበለፀ ዝኸውን እዮም ዝበሉ። ናብ ንመኽሰብ ዘይተጣየሸ ዓለምለኸ ውልቀ ሓገዝ ወሃብቲ ክንምለስ ከለና ሓገዝቶም ብዝተወሰነ መልክዑ ምቕናሶም ይገልፁ። ሳንድሬና ዳ ክሩዝ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ሓገዝ ውሃብቲ እዋን ሓደጋ እየን ከምዚ ድማ ይብላ። እዚ ቀልጢፉ ዝዓበየ ቅልውላዊ ስደተኛታት ዝተረኣየሉ እዩ። ከምኡ ኮይኑ ድማ ንመጻኢነቶም ስደተኛታት እንገብሩ ሓገዝ ንምቕጻል ማዕሩ ክንደይ የኺደና ዝብል ስጋኣት እውን ኣሎ እየን ዝበላ። እቲ ኣብ ካርቬቭ ዝተወልደ ቦሪስ ለቮኔንኮ ግን ልዕሊ ኩሉ ልግስነት ክሰፍን እዩ ዝብል ሰናይ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ። ነቲ ናይ መኪና መፀገን ጋራጅ ዓፂው ንደቂ ዓዲ ዝኸውን መድሓኒት ከተኣኻኽብ እዩ ዝውዕል። ኣብቲ ጋራጅ ሰሪሐ ገንዘብ ክረክብ ምተገብአ። ይኹን እምበር ክገብሮ ይከኣልኩን፣ ገንዘብ ድሓር ምስተዓወትና ሰሪሕና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዩ ዝበለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና። ናብ ብተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ቅድሚ ምሕላፍና ሓደ ፀብጻብ ይተርፈና። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ በበይኑ ክፍለ ሃገራት ዓበይትን ናእሽቱን ከተማታት ኣሜሪካ ቅትለት ብ30 ሚእታዊ ዓብዩ። ሓደ ምኽንያት ናይዚ ምስቲ ለበዳ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ብዝሒ ምኽዛን ኣፅዋራት እዩ። ብዛዕባ ዝተወሳኺ ኣለና ዶራ ማኮራ ዝዳለወቶ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጊምዎ ኣሎ። ድሕሪ እዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ከቕርበ። ከም ኣገላልፃ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነብራስካ ዝምህር ፕሮፌሰር ጃስቲን ኒክስ ቀንዲ ምኽንያታት እቲ ቕትለት ዝኾኑ ምግዛእ ብረት ኣብ ገዛ ምዕፃው ዘምፅኦ ጭንቅን ኣብ ፖሊስ እምነት ምጥፋእን እዩ። ፕሮፌሰር ኒክስ ከም ዝብሎ ድሕሪ ለበዳ ብዝሒ ብረት ዓጢቖም ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝጓዓዙ ኣሜሪካውያን ኣዝዩ ዓብዩ፣ ንዕኡ ድማ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ዘምፅኦ ዘይርጉእነትን እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት እቲ ለበዳ ዝፈጥሮ ጭንቀትን ከም ዝወስኾ የመልክት። ነቲ መቕተልቲ ተወሳኺ ምኽንያት ዝኾኑ እውን ነይሮም እዮም። ኣብ ወርሒ ግንቦት 2020 ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ብፖሊስ ድሕሪ ምቕታሉ ኣብ መላእ ሃገር ዝለሓመ ሰፋሕቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣስዒቡ ነይሩ እዩ። ኣቐዲሞም ዝተገብሩ መፅናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ድማ ኣብ ከምኡ ዝበለ እዋን ፖሊስ በቲ ኣጋጣሚ ሰንቢዶም ካብቲ ዝለመድዎ ገበን ናይ ምክልኻል ተግባራት ይዝሕሉ እሞ እቲ ገበናት ድማ ቀልጢፉ ይውስኽ። ፕሮፌሰር ኒክስ ከም ዝብሎ ድሕሪ ዓበይቲ ክስተታት ፖሊስ ዝጃጅውሉ ምኽንያት ንሳቶም እውን ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ከይስሕቡ ስለ ዝፈርሑ እዮም። ኣብ ክንዲኡ ድማ እቶም ፖሊስ እውን እናረኣዩን ካልእ ክገብሩ እውን ትኽእሎ ከለዎምን ሸለል ኢሎም ክሓልፍዎ ይመርፁ። መዛግብቲ ቤት ፅሕፈት ምርመራ ገበናት ኤፍቢኣይ ከም ዘመልክትዎ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ጀምረሉ ፈለማ 2020 ሒዙ መሸጣ ብረት ኣሜሪካ እናዓበዩ ክመፅእ ጸኒሖም። እቲ ቤት ፅሕፈት ብረት ክገዝኡ ንዝደልዩ ናይ ገበን ምፅራይ ግቡእ ምዝገባ ክገብር ካብ ዝጅምር ካብ 1998 ናትሒዙ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2021 እቲ ዝለዓለ ኣሃዝ መዝጊቡ። ኣብ ሓንቲ ሰሙን ብረት ክገዝኡ ንዝደልዩ ልዕሊ 1,200,000 ኣመልከቲ መርሚሩ። ምስ ዕብየት መሸጣ ብረት ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ቅትለት ምህላው ድማ ሰሞያ የመልክቱ። ምስ ቅትለት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድን ካልእ ተመሳሰልቲ ትርእቶታትን ተኣሳሲሩ ክበጋገስ ዝፀንሐ ንባጀት ፖሊስ ምቑራፅ ዝብል ሰፊሕ ተቃውሞ እውን ተራእዩ። ዝበዝሑ ኣሜሪካውያን ግን ነቲ ሓሳብ ዝሰማምዕሉ ኣይመስሉን። እንተኾነ ፍርቂ ካብ ኣሜሪካውያን እቲ ናብ ፖሊስ ዝውዕል ባጀት ጎዲሉ ኣብ ክንድኡ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝውዕለሉ ኣገባባት ክመሃዝ ይድግፉ። ምትፍናን ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ እሞ ድማ ምስ ዕብየት መሸጣ ኣፅዋራት ኃይሊ ፖሊስ ከዓቢ ኣድላይ ምዃኑ ፕሮፌሰር ኒክስ ይምግት ወሲኹ ግን ይብል ፕሮፌሰር ኒክስ ዘድሊ ልምምድ ምዕባይን ብስርሖም ሕጉሳት ኣባላት ፖሊስ ምውፃርን የድሊ ማዕረ ኣብ ፖሊስ ዝግበር ወፍሪ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ዝግበር ወፍሪውን ክዓቢ ከም ዘድሊ ይውስኽ። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ናይ ኣቕረታ ቅድማ ቢለ ሎሚ ሓሙስ ምዃኑ ረሲዕ ይመስለኒ። ሓሙስ እዩ ኣብ ዘረባና ሓሙስ ፀጉቦ እዩ ሎም መዓንቲ ንኣመንቲ ምብረቃዊ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊስካ ማለት እዩ። ሓሙስ ፀጉቦ ኣሸንኳይ ኣያነ ዕፉ እኳ ተፀጉቦ ኢላ ይበሃል ደርሆ ክንሓልፍ ናብ መደብ ጥዕና ሕማም ኮቪድ-19 ንሓንጎል ሸምሪሩ ናይ ስምዒትን ዝኽርን ዋህዮታት ባእሉታ ክንፀሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ዓዲ እንግሊዝ መደበሮም ተመራምርቲ ኣመልኪቶም ኣሎም። እዚ ሓዱሽ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ ብኣገልግሎት ዜና ሮይተር ዝተዳለወ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ በትረ ስልጣን።
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብታ ኔቸር ጆርናል ዝተባሃለት መፅሄት ዝወፀ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ምስ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰረ ምትንኻፍ ናይ ሓንጎል ከም ዘጋጥም ተመልኪቱ ኣሎ። እቲ ንስምዒትን ምዝካርን ዘንቀሳቀሱ ዋህዮታት ሓንጎል ከም ዝትንክፍ ዝጠቐሰ መፅናዕቲ ኣብ ልዕሊ ምሽታት እውን ኣሉታዊ ተራ ከም ዘለዎ ይጠቅስ። ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ ኦክስፈርድ ብሕማም ኮቪድ-19 ንዝተለኽፉ 785 ሰባት ምርምር ኣካይድሎም ኣሎ። ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተኻተቱ ዜጋታት ካብ 51 ክሳብ 81 ዓመት ዝዕድሚኦምን ኣብ ውሽጢ 141 መዓልትታት ሓንጎሎም ክልተ ግዜ ንዝደቐቐ መፅናዕቲ ስካን ተገይረሎ። ንምንፃር ዝኣክል እቲ መፅናዕቲ በቲ ሕማም ተለኺፎም ግን ከዓ ከቢድ ማሰይቲ ዘይወረዶምን ንሆስፒታል እውን ዘይከዱን እውን ኣጠቓሊሉ ነይሩ። እንተኾነ ኣብቶም ዝተሓተ ፅልዋ ናይቲ ሕማም ዝተረኣዮም እውን ተመሳሳሊ ውፅኢት ከም ዝረኸቡ የመልክቱ። እቶም ተመራመርቲ ወሲኾም ኮቪድ-19 ምስ ሓንጎል ልዑል ምትእስሳር ከም ዘለዎን ኣብቶም መፅናዕቲ ዝተኻይረሎም ሰባት ካብ ነጥቢ 200ታዊ ክሳብ 200ታዊ ዝበፅሕ ናይ ሓንጎል ምሽምራር ከም ዘርአዩን ይገልጹ። በዚ ምምዝባል እዚ ዝትንከፍ ድማ ኣቓልቦ ኣብ ምግባር ዝሰርሕ ክፋል ሓንጎል እዩ ይብሉ እቶም ተመራምርቲ። ገለ ካብቲ ብሰንኪ ኮቪድ ተራእዩ ኢሎም ዝጠቕስዎም ምልክታት ሙሉእ ኣቓልቦ ምስኣን ሓንጎል ምዕፋን፣ ምዝሕታል፣ ቅልጡፍ ግብረ መልስን ምውህሃድ ሓሳባትን ይርከብዎም። ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ ክታበት ኣብ ምዕራይ እቲ ምዝባዕ ክህልዎ ዝኽእል ተራ ኣይጠቐሱን። ብካልእ ትካል ጥዕና ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ግን እቶም ክታበት ዝወስዱ ካብቶም ዘይተኸትቡ እሞ ዝሓመሙ ቀሊል ሳዕብን ከም ዘሎ ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብቲ ምርምር ተጠቒሱ ከም ዘሎ ብኮቪድ-19 ብከቢድ ዝተሃስዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ሰራውር ደሞም ዝፍጠር ምዝባዕ ንሓንጎሎም እውን ክጸሉ ዝኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ክሳብ ሕማም ምርሳዕ ኣብ ምስዓብ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል እውን ይጠቕሱ። እቶም ተመራምርቲ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሳዕበናት ኮቪድ-19 ኢሎም ፈላለዮም ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቲ ሳዕበናት ናይ ቀረባ ክሳብ ኣዋርሕ ዝዘልቕ ሳዕበናት ክህልዎ ከም ዝኽእል፣ ናይ ርሑቕ ግን ነዊሕ ምናልባት እውን ነባሪ ኮይኑ ከም ዝተርፍ ይሕብሩ። ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ ኮቪድ-19 ንሓንጎል ብፍሉይ ዝጸልወሉ ምኽንያት ጠቒሱሎ። ገለ ካብኡ ምስቲ ሕማም ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ንጨና ዘይምልላይ ኣቓልቦ ምስኣን ምዝሕታል ዝኽሪ ወዘተ እቶም ወሰንቲ መትንታት ሓንጎል ብምዃኖም ንሳቶም በቲ ሕማም ድሕሪ ምትንኻፎም ምዝባዕ ስለ ዝፈጥር እዩ ይብሉ። እቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብቲ እዋን ኣልፋ ዝተባሃለ ፈልቂ ኮቪድ-19 ዝውትር እንከሎ ዝተገብረ እዩ። ምናልባት ምስ ድሕሮም ዝመፁ ከም ዴልታ ወይ ኦሚክሮን ዝኣመሰሉ ፍልቅታት ካልእ ውፅኢት ክህብ ከም ዝኽእል ድማ እቶም ተመራመርቲ ይጠቕሱ። እዚ ብተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብ ፈለማ ገጽ ናይቲ ለበዳ ዘተኮረ እዩ። እቲ ምርምራት ቀጻሊ ብምዃኑ ምስ ግዜ ከምፅኦ ዝኽእል ምዝባዕ ሓንጎል ኣብ ቀጻሊ ዝረአ እዩ።
ጽባሕ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ሰዓት ንረኽበና ዘርእሰን ናይ ኣለም ሰገድ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ኣካዳሚ ሳይንስ ቫቲካን ካብ ዝተሰመዩ ኮይኑሎ ጽባሕ ክቐርብ እዩ ድሓን ሕደሩ